mia kunulino, ke vi plaĉas al deziroj, tion ja mi scias. En la urbo ĉiuj viroj min pro vi envias. Ĉar vi estas vere bela, varma sub la tuŝo, kaj dolĉaĵo pur miela por ĝuema buŝo. Mi vin amas, ĉar konsole splenon vi forprenas, kaj precipe, ĉar vi sole al mi apartenas. Ĉar vi ofte dum enua nokto min amuzis, kaj ĉar estis mi l'unua, kiu vin ekuzis. Dank al vi la vivo fine havas taŭgan centron. Mi plenigas laŭdestine vian rondan ventron. Kaj vi baldaŭ fajrobrula ardas ĝoj feliĉe, kaj dum mem ofer stimula mortas konsumige. Tamen vi sindone restas sur suĉanta lipo, kaj mi sentas, ke vi estas mia kara pipo.